Умацаваць на шляху веры можа памяць пра тое, як Бог аб'явіўся ў нашым жыцці, сказаў папа Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. Пантыфекс паслаўся на ўрывак з кнігі дзеяў апосталаў, у якім Павел увайшоў у сінагогу і пачаў прапаведаваць, апавядаючы пра гісторыю збаўлення ад Абрагама і Майсея аж да прыйсця Езуса Хрыста. Такое гістарычнае прапаведванне апосталаў з'яўляецца фундаментальна важным, паколькі дазваляе ўзгадаць пра знакі Божай прысутнасці ў жыцці чалавека, лічыць папа. Каштоўнай, на яго думку, з'яўляецца таксама памяць аб асабістай гісторыі, паколькі кожны з нас прайшоў пэўным шляхам у суправаджэнні Бога, блізка з Богам або аддаляючыся ад яго. Для сэрца хрысціяніна будзе карысна ўзгадаць аб сваім шляху, аб уласнай дарозе, аб тым, як пан яго прывёў сюды, як вёў за руку, а таксама пра тое, як ён казаў пану: «Не, адыдзі, не хачу», сказаў папа. Памяць пра адносіны з Богам, на думку святога айца, вядзе да новай сустрэчы з ім, сустрэчы ўдзячнасці. Памяць набліжае да Бога. Гэта памяць пра тое, што Бог учыніў у нас, праз пераўтварэнне, праз адраджэнне, якое вядзе далей за старажытнае зянне, якое меў Адам падчас першага стварэння, сказаў пантыфік. Напрыканцы сваёй гамілії папа пажадаў памятаць пра цудоўныя і вялікія справы, якія Бог учыніў у жыцці кожнага з нас.